Ես երաժշտությունը կդնեմ մի անգամ այն նոր, մաքուր, երբևէ չկանխատեսված հիմքերի վրա, բայց այդ մասին չի կարելի խոսել։ Վերդիի դեմքը խիստ ու անհաղորդ դարձավ։ Ֆիշբյոկը զգաց դա։ «Պարոն Կարարա, ես իտալացիների դեմ ոչինչ ավելի չունեմ, քան գերմանացիների դեմ. Իտալացիներն իրենց շիտակ պարզամտությամբ շատ ավելի ազնիվ են. Սակայն հավատացեք ինձ, դա արդեն բավական է, բավական է. Ես բերում եմ այն, ինչը պետք է գա». «Ինչ դժվար է դա ասել. Ահ, իմ ինչին է պետք այս անիծյալ ժամանակը իր Վագներյան տզվզոցով. Ինձ դեռ ոչ ոք չի ճանաչում. Փառք Աստծո, ես պետք է ազատ լինեմ և ամեն տեսակ սնապարծությունից հեռու. Սակայն այն համարյա գտնված է, կորսված մեղեդին, նոր, անանձնական, անսեռ մեղեդին»։ Ջղաձգական մի նոպա բռնեց երիտասարդին։ «Հենց սա է նրա տենդը»։ Երիտասարդ կինը, որն իր հաճելի պահվածքով շարունակ լուռ էր, մի աղերսական հայացք նետեց ամուսնու վրա։ Այդ հայացքը անհասկանալի մնաց մաեստրոյի համար։ Ֆիշբյոկը, նրա կիպ սեղմած շրթունքները ցնցվում էին, բռնեց անծանոթի ձեռքը, որի նկատմամբ հանկարծ այն արագ ծագող համակրանքը զգաց, որով մենք այնքան հեշտությամբ ենք համակվում մեր ուժասպառության պահերին։ Վերդին նայում էր այդ մոլերան դեմքին, որն իր նկատմամբ ունեցած հավատով էր այրվում, այն ինքնաբավարարությամբ, որն այնքան հազվադեպ էր բաժին ընկնում մաեստրոյին, որովհետև մի դաժան, երբեք չգոհացող ոգի շարունակ հետապնդում էր նրան մինչև հուսահատություն։ Իսկ այս կիսով չափ տակավին տղեկը, աղքատ, հիվանդ, անանուն, այս րոպեին բերնեբերան լիքն էր այդ շնորով։ Այժմ մաեստրոն նույնն էր մտածում, ինչ որ մտածում էր Մարիոյի երգելիս. «Սա հանճար է»։ Թեև այդ միտքը այստեղ մի անգամայն անհիմն էր և ոչինչ չէր խոսում դրա օգտին։ Այնուամենայնիվ, մաեստրոն իրենից վանել այն չէր կարողանում։ Քնքույշ մի զգացում համակեց նրան, հայրական ու անձնուրաց։ Ֆիշբյոկը հավանաբար ցանկացավ թուլացնել իրականում ինքն իրեն արված խոստովանության սրությունը։ «Ինձ շաղակրատի տեղ չդնեք, պարոն Կարարա, կամ այն սնապարծ մարգարեներից մեկի, որոնք այժմ իրենց տհաս տեսություններով ամենուրեք բարեփոխում են արվեստը. Ես չեմ ձգտում ամեն գնով արմատական լինել. Ոչ, ոչ. Ինձ համար սա շատ ավելի խոր հարց է. Ես միայն ատում եմ ժամանակակից, կերպարանազուր կախպը. Ես ինքս էլ լիովին զերծ չեմ դրանից. Բայց այն կրակով պետք է ոչնչացնել, և իմ մեջ առաջին հերթին. Ես ուզում եմ ազատել արվեստը ժամանակակից կերպարանազրկությունից, հոգեբանականությունից, անպատասխանատու անձնականությունից. Ես պահպանողական եմ, քանի որ ուզում եմ կրկին նվաճել մեզ համար այն, ինչին հները տիրապետում են ինքնաբերաբար. Մենք իսպարսն անկացած ենք. Երաժշտական այդ պաշտամունքները զուրկ են ամենահասարակ ունակություններից. Դուք վստահ եք, օրինակ, որ օպերային այդ նշանավոր կոմպոզիտորներից որևէ մեկը գրագետ ֆուգա կարող է գրել»։ Վերջին ելույթը մի պահ խաթարեց մաեստրոյի համակրանքի զգացումը, սակայն նրա մտքով անմիջապես մի բան անցավ, և այնքան ծիծաղելի թվաց նրան, որ հազիվ կարողացավ թաքցնել հեգնանքը։ Վերդին մշտապես կանաչ կազմով նոտայի մի տետրակ էր պահում իր մոտ, սակայն այդ տետրակը համարյա երբեք չէր օգտագործում հանկարծակի գլուխ նեկածը գրի առնելու համար, այլ միայն վարժություններ էր կատարում դրանում, քանի որ օրեկան մի ֆուգա գրելու սովորություն ուներ, և երբ տետրակը լցվում էր, նա դեն էր նետում այն, որովհետև ամենավատներ շնչանքը ավելի բարձր էր դասում, քան ամենալավ հնարագործությունը, իսկ ֆուգագրելը միայն որպես բուժող միջոց էր դիտում, որպես իր երաժշտական ներքին մեխանիզմի յուղապատում, կամ միգուցե որպես հոժարական կատակային տույժ նախկինում գործած օպերային մեղքերի համար։ Այստեղ ֆուգաների այս տետրակներում, որոնք ցավոք, հազար անգամ ցավոք բոլորն էլ կորած են, այս խիստ նոտագրություններով լի տետրակներում զարմանալի բաներ կարելի էր գտնել, քանի որ ամեն տեսակ աղմուկից, պաղպաղակ վաճառողի ու նավավարի կանչից, կալսողի ու գինեգործի աշխատանքային ձայնարկություններից, երեխայի լացից, հպանցիկ մի նախադասության ելևէջից նա թեմաներ էր քաղում իր ֆուգաների համար։ Մի անգամ այս դեպքը մեզ պատմում է պրոֆեսոր Պիցին։ Նա խոր զարմանք է պատճառել թագավորության սենատորական օթյակի իր հարևաններին, իր բարեկամ Պիրոլիին և հոյակապ Կվինտինո Սերլային, երբ այսպիսի չորս նոթատետրի վրա պարլամենտական փոթորկալի բանակցությունների ժխորը երկձայն բարդ ֆուգայի է փոխադրել։ Այս պատմական միանգամայն ստույգ փաստաթուղթը պետք է որ պահպանված լինի Պիրոլիի ընտանիքի թղթերում։ Երաժշտության փութաջան գործիչներից շատերը կնդվզեին, եթե Ռիգոլետոյի հեղինակին իր ժամանակի ամենամեծ երաժիշտը անվանեին։ Սակայն բոլոր դեպքերում նա ամենաարագ ստեղծագործողն էր, քանի որ իր մեջ, թե դրսից լսած, մեղեդու անօրինակ, սոսկալի ծվենները նրա մոտ անըմբռնելիորեն ձևավորվում էին որպես նոտապատկերներ։ Եվ սա էր նրա սնապարծության փոքրաթիվ առարկաներից մեկը, որով մաեստրոն սիրում էր ապշեցնել մարդկանց։ Կայծակնային արագությամբ հնչյունային որևէ երևույթից նա բռնում էր երաժշտական մի ֆրազ և նոտային կատաղի գլխիկներով մեխում կանաչ տետրակում։ Գիտակցությանը չհասցնել, չխորհել, չհորինել, սա էր նրա արվեստի գաղտնիքը։ Ֆիշբյոկի հանդուգն խոսքը գրգռել էր նրան։ Դրան ավելացավ նաև նրա հայրենասիրությունը։ Ուզում էր ապացուցել գերմանացուն, որ իտալացին, քանի որ բացի նրանից, թե նա իտալացի է, խոսակիցը ոչինչ չգիտեր, թեկուզ հենց ինքը ոչ միայն կարող է միաձայն խմբերքեր հորինել, այլև ավելի բարձր վարպետության տիրապետել։ Դանդաղ հանեց նա կանաչ տետրը և շուրջը նայեց, ինչպես իր էսքիզի համար առարկա փնտրելիս նկարիչն է նայում։ «Պարոն Ֆիշբյոկ, ես անշուշտ միայն թուղթ մրոտող եմ, այն էլ իտալացի. Սակայն դուք ասում եք, որ այսօր այլևս ոչ ոք ֆուգա կառուցել չի կարողանում. Ես միայն սիրող եմ. Եթե դուք զիջողամիտ լինեք, ես, թեև ոչ ֆուգա, բայց մի փոքրիկ ֆուգատո կհանդգնեմ գրել»։ Նա հակառակ կողմից բաց արեց տետրակը, որպեսզի մյուս նոտագրությունները չմատնեն իր մասնագետ լինելը, և դուրս քաշեց մատիտը։ «Լսում եք երեխաների ձայները այն փոքրիկ առագաստանավակում, աղջնակների ձայները. միանգամայն օգտագործելի թեմա է. Ֆիզ դուր, վեց դիես. Տեսեք, այդպես էլ կգրենք»։ Անցավ 7 րոպե, և տետրակի երկու էջ առանց լուսանցքների լրիվ նոտանիշերով ծածկվեցին։ Առանց դատողությունների ենթարկվում էր ռիթմը։ Անգիտակից վստահությամբ ձայները հետևում մեկը մյուսին, կատարյալ ձևերով գալիս ու մեկը մյուսի տակ շարվում։ Կախարդանքն ապշեցուցիչ էր։ Ի լրումն բոլորի ավելացվեց նաև արվեստորեն հորինված մի նախերգանք։ Ֆիշբյոկը ձեռքը խփեց ճակատին։ «Սա չլսված բան է, սա փառահեղ բան է, նման բանի ես երբեք չեմ հանդիպել»։ «Եվ դուք, պարոն Կարարա, հավատացնում եք, որ երաժիշտ չեք»։ «Աստծո սիրուն սինյոր, երաժիշտ, ոչ ոչ. Երբ ես կես դար առաջ վեհերոտ ծեծեցի Միլանի կոնսերվատորիայի դուռը, ինձ դուրս շպրտեցին անտաղանդությանս պատճառով. Դրա համար ես շնորհակալ եմ նրանց. Ինչ սոսկալի չափերի գիտնականություն պետք է ձեռք բերեի հակառակ դեպքում»։ Իսկ այսպես ես մնացի երաժշտության բարեկամ և դարձա հողագործ. Մի քիչ վարժություններ եմ անում և վերջ. Բայց եթե դու երբևէ տուն վերադառնաք, պատմեցեք ձեր հայրենակիցներին, որ իտալացիները երաժշտության մեջ ինչպես եղել, այնպես էլ մնում են անլուրջ մարդիկ, բայց որ նրանց մոտ նույնիսկ կոնսերվատորիայից դուրս արված ուսանողները այդքան էլ ահուդողով չեն վարվում կոնտրապունկտի հետ. Ֆիշբյոկը օտարականի անձնավորությամբ լիովին հիացած ու խորապես հուզված բռնեց նրա ձեռքը. «Պարոն Կարարա, ես չեմ ուզում ձեզ ձանձրացնել. Չէ՞ որ դուք ինձ չեք ճանաչում. Եվ Ագաթան էլ է ասում, որ ես գրեհիկի տպավորություն եմ թողնում բոլորի վրա. Ես ինքս էլ եմ կարծում, որ համակրելի չեմ. Սակայն դուք առաջին մարդն եք վաղուց ի վեր, որ ստիպեցիք ինձ չափազանց ափսոսել դրա համար. Դուք ինձ անսահման հավատ եք ներշնչում, և ես մի խնդիր ունեմ ձեզ. Դուք կգաք ինձ մոտ, կամ թույլ կտաք, որ ես գամ ձեզ մոտ. Ահ, ես ոչ ոք չունեմ, որ հասկանար իմ գործերը, իսկ հիմա ես հաստատ համոզված եմ, թեև դուք տարիքով շատ ավելի մեծ եք, քան ես, բայց դուք հենց այն մարդն եք, որ կկարողանաք ինձ հասկանալ. Հենց ձեզ հետ կուզենայի ես շատ բաների մասին խոսել, և գիտեմ, որ հիմա ձանձրացնում եմ ձեզ». Մաեստրոն մի ակնթարթ ուշացրեց պատասխանը. Նա երկարատև փորձով գիտեր, թե որքան ցավալի է ուրիշի ճակատագրի բեռը իր վրա վերցնելը. Նա չափազանց ծեր էր, որպեսզի յուրաքանչյուր նոր հարաբերությունից չվախենար. Ինչ կբերի այն իրեն? Պարտավորություններ, հոգսեր, վատ տրամադրություններ, և վաղ թե ուշ ևս մի թաղծալի բաժանում. Իր տարիքով ու դիրքով նա մշտապես, անխախտ միակողմանիությամբ շնորհողն ու նվիրողն էր լինում, և վախենում էր երիտասարդության անշնորակալ վիրավորական անտարբերությունից. Բայց այդ պահին նա նայեց Ագաթա Ֆիշբյոկին. Նա հսկայական լարվածությամբ հետևում էր մաեստրոյի շրթունքներին, կարծես ավելի մեծ երջանկություն չէր կարող լինել նրա համար, քան մաեստրոյի համաձայնությունը. Եվ այս լարվածության մեջ միանգամայն անգիտակից կերպով կինը ժպտաց. Այդ ժպիտը վճռեց հարցը. «Լավ, ես կգամ ձեզ մոտ». «Երբ? Այսօր? Ասացեք, որ այսօր». «Այսօր ոչ, վաղը կգամ. Տվեք ինձ ձեր հասցեն». Թղթի կտորի վրա Ֆիշբյոկը գրեց փողոցը ու տան համարը. Մինչ իր ամուր ձեռքը կմեկներ տիկնոջը ու նրա ծանոթին, մաեստրոն երկար նայեց երեխային և ասաց. «Բայց դու էլ պետք է տանը լինես». Արագ ու առույգ քայլերով նա դուրս եկավ այգուց. Ֆունդամենտո դե լա Կրոչե փողոցում մաեստրոն գետանցի համար մի հասարակ նավակ վարձեց. Նա չնստեց շփումից սրված նստարանին, այլ ամբողջ ժամանակ ուղիղ կանգնած մնաց. Նա չգիտեր ինչու, բայց նրա ներաշխարի հանգստացնող ձայները զրույց էին վարում նրա հոգում. «Եթե նրանք իմանային, թե որքան բոլորն էլ ծիծաղելի են իրենց աշխարհը ցնցող եսով. Ահ, կարևորը արվեստը չէ, ոչ էլ արվեստի մասին խոսակցությունները ու դրանման բաները. Մենք գերագնահատում ենք զանազան անմտություններ, որովհետև ետ ենք սովորել իսկական զբաղմունքներից. Այս մարդը ուզում է հաղթահարել իր եսը, և ամենայն հավանականությամբ քամահրում է խեղճ հեր կնոջը, որը նրա անմիտ զառանցանքի համար պետք է զոհի իրեն. Բայց ես հետաքրքրվում եմ այդ օբյեկտիվ արվեստով. Հավանաբար դա նորից այն խելամիտ ծրագրերից է անմիտ երաժշտության հետ միասին, ինչպես միշտ. Սակայն այդ մարդն ինձ վրա տպավորություն գործեց. Հավանաբար սա հենց նոր մարդն է. Մեր գլխավոր դժբախտությունը ես դա արդեն վաղուց գիտեմ. Արվեստ բառն է. Այն լի է սնապարծությամբ, կեղծ նպատակներով ու զգացմունքներով. Պետք է ապրել, իսկ ապրել նշանակում է ոչնչացնել բոլոր ցնորքները և գնալով ավելի մոտենալ իրականությանը. Խեղճ Վագներ, բոլորը մոլորվել են, ամենուրեք ուրվականներ են. Ահ, ես այնուամենայնիվ պետք է նրան այցելեմ, բայց ինչպես երևում է, ես էլ դեռ չեմ ազատվել ցնորքներից. Նավակը լողում էր ծովային հսկայական ցմփորնավերի կողքով, որոնք դեռ բեռնված չէին, և նրանց կարմիր, սովորաբար սուզվող մասը դուրս էր եկել ջրից. Այժմ Վերդին ուրախությամբ մտածում էր այն մասին, որ իր ամենասիրելի ծրագրերից մեկը, հիվանդանոցի հիմնադրումը Վիլանովայում, ինչպես հաղորդում էր այսօր առավոտյան փոստը, շատ լավ է առաջ գնում. Սա էր իրականությունը. Նոր և այժմ երջանկացնող ասոցիացիաներ էին արթնանում նրա հոգում. Նա մտածում էր հիվանդների զանազան սննդակարգերի, պարենավորման դասակարգումների, հացի, վերմիշելի, օլենտայի, կաթի, գինու ցերեկային օրաբաժնի, վիրահատման գործիքների, վիրահատարանների սարքավորման արժեքի, մահճակալների թվի, բժշկական և սպասարկող անձնակազմի, նաև խնայողության չափերի, կատարելագործման և հազարավոր այլ բաների մասին. Գետանցի այս մի քանի րոպեներին նա օպերային մեծ կոմպոզիտոր չէր, այն արվեստագետը, որին ողջ աշխարհի հայացքն էր ուղված, և որ արդեն 10 տարի է, ինչ մունջ էր, և իրեն ծաղրված, հետապնդված, գերազանցված էր զգում. Նրա սիրտը անարգասավորության, մրցակցության, փառքի ճնշումից ազատագրված, հանդարտ բախում էր. Նա ծեր, անզավակ մարդ էր, որն աշխատանքի ու հաջողության շնորհիվ մեծ կարողություն էր վաստակել, և այժմ խելացի շրջահայացությամբ այն ծախսում էր աղքատների վրա. Նա վճռեց հենց այսօր գտնել բժիշկ Կարվանյոյին, և նրա ուղեկցությամբ Օսպեդալե Ցիվիլեն նայել. Միգուցե կարողանա այս կամ այն սարքավորումը Վիլանովայի իր փոքրիկ հիվանդանոցի համար ընդօրինակել։